Русия башкаласында бойлар саны артканнан арта барганда, Казанда күп кенә тарихи биналар төзекләндерүгә акча җитмәү сылтавы белән җимерелә бара. Татарстанның тарихи һәм мәдәни һәйкәлләрен саклау җәмгыяте 12 март көнне Казан тарихына битараф булмаганнарны яңа экскурсиягә чакыра. Без югалтып бара торган Казан белән танышу дип аталган мондый чара инде 4-нче тапкыр үткәрелә. Бу юлы узган гасыр башында агачтан төзелгән балта осталарының сәнгать үрнәге булган, хәзер инде җимерелеп ташлану куркынычы янаган биналар янына тукталачаклар. Наил Аланны тыңлыйк.
Сәяхәткә чыгучылар бу юлы шәһәрдә инде бөтенләй диярлек юкка чыгып бара торган агачтан ясалган тарихи биналар янына тукталачаклар. Билгеле булган шәһәр шара җимереп ташлау куркынычы янаган бинага мемориал такта элү белән тәмамлана. Оештыручылар андый такта бу юлы Варвара Дружинина йортына беркетеләчәк дип белдерә. Элмә такталар экскурсиягә килгәннәр җәмгыят әгъзалары үзләре җыйган акчаларга ясала. Казан журналы журналисты тарихи һәйкәлләрне саклау оешмасы вәкиле Алеся Балтусова сүзләренчә, җимерелеп барган биналарга йөрәге әрнегән гади кешеләр түгел, ә республика күләме һәмиятдәге мираска ниндидер тамга салу мәдәният министрлыгы эше булырга тиеш. Ике катлы Дружинина йорты 20-нче гасыр башында агачтан эшләнгән иң гүзәл биналарның берсе булып тора. Татарстанның тарихи һәм мәдәни һәйкәлләрне саклау оешмасы башлыгы Фәридә Зәбирова сүзләренчә, бу бинаның да башына җитәргә тырышканнар, арткы ягына ут төртеп яндырганнар. Хәзер бина урнашкан җир Казандагы йортлар төзи торган бер ширкәт үз кулына төшергән җирдә калган. Соңгы вакыйгалар күрсәткәнчә, инде бөтенләй юкка чыгып бара торган Казандагы агач йортларның берсе балта осталары сәнгате дә җимерелергә мөмкин.
Все памятники деревянного зодчества были включены в программу ветхости.
Агачтан төзелгән сәнгати биналар 1996 елдан 2004 елга кадәр булган тузган торак программына кертелгән. Аннан кешеләрне күчергәннәр. Шәһәр хакимияте башлыгының бу биналарны саклап калу турында карарлары булуга карамастан, ул үтәрми. Аларны үттертеп яндырганнар.
Хозяевам хорошим их сохранить. Эти постановления не были выполнены. Их жгли просто-напросто.
Хәзер агачтан салынган җимерелмәгән биналар Казанда бармак белән генә сынарлык. Мәчеттән ерак булмаган җирдә Каюм Насари урамында шулай ук хусусый берничә йорт бар. Тукай урамында Крестовниковлар йорты әле дә исән. Шиһабетдин Мәрҗәни яшәгән йорт Вәли бай йорты, Мәрҗәни урамы тирәсендә һәм Киров районында берничә генә йорт калды дип белдерә Зәбирова. 16 апрель көнне тарихи мәдәни һәйкәлләрне саклау оешмасы үткәрәчәк чара Тукайның тууына 125 ел тулуга багышланачак. Алар яндырылган Муллин йорты әлегә җимерелмәгән Мәрҗәни йорты янында туктап, Тукай шигырьләрен татар һәм рус телләрендә сөйләгәч, татар бистәсе аша үтеп кайчандыр Болгар номерлары булган урында бара торган төзелеш янында да булачаклар. Шигъри чара әлегә кадәр шулай ук җимерелү куркынычы янаган Фукс йорты янында тәмамланачак. Фукс йорты фаҗигасе хакында шаң суккач, шулай ук яңа ел яллары вакытында Казан үзәгендәге сәүдәгәр Банарцев номерлары җимерелгәннән соң ризасызлык чарасы үткәргәч, түрәләр дә соң булса да Казанның күзгә күренердәй тарихи юкка чыгып барганлыгын аңлый башлады мөгаен. Шәһәр башлыгы Метшин белән җәмгыят вәкилләре очрашып җитди сөйләште. Татар бистәсен саклап калу өчен эшче төркемдә төзелде. Алар инде өч тапкыр очраштылар. Зәбирова сүзләрен Метшин татар бистәсендә тыюлык ясау тәкъдимен хуплаган. Дөрес, 1992 елда ук татар бистәсен тарихи тыюлык итү проекты әзерләнә, әмма ул вакытта җитәкчелек аны тормышка ашыру өчен кылда кыймылдатмый. Хәзер тарихи мәдәни һәйкәлләрне саклау җәмгыяте Казан хакимиятендәге белгечләр белән татар бистәсен тыюлык итү өчен юридик яктан нәрсәләр эшләргә мөмкинлеген ачыклый. 18 апрель тарихи һәйкәлләрне саклау көне. Шул уңайдан нәкъ татар бистәсенә генә багышланган конференция узачак. Әлеге конференциягә бистәдәге җирләргә һәм биналарга хуҗа булганнар чакырылачак. Бер-беребезгә ялынып утыра торган заман түгел, хусусый милекчеләр белән дә кара-каршы сөйләшер вакыт җитте, ди Зәбирова. Алесия Балтусова түрелер генә түгел, ә гади казаннар да шәһәр тарихын белмәгәнгә, тарихи мәдәни һәйкәлләргә инде юкка чыгу алдында торган биналарга битараф ди. Казан буйлап бу сәяхәтләр халыкта бу биналарның зур әһәмияткә ия икәнен һәм алар алдында торган проблемнарны аңласын өчен үткәрелә. Оештыручылар әйтүенчә, моңа кадәр булган һәр сәяхәткә йөзләп кеше җыелган, кызыксыну артканын арта бара. Казанда мәгълүмат чаралары да бу проблемага киңрәк ихтибар итә башлаганга, югары урыннарда утыручылар үз сүзләрен әйтә башлады. Дөрес, күп очракта алар акланган иде. Архитектура һәм мәдәни һәйкәлләрне куллануны контрольдә тоту дәүләт идарәсе башлыгы Игорь Нестеренко һәм Казанның баш архитекторы Татьяна Прокофьева тарихи һәйкәлләрне җимерү булмады, биналарның хуҗалары белән эш алып барабыз, шәһәрнең тарихи йөзен саклап калу өчен бик тырышабыз дип белдергән иделәр. Әлегә кадәр кайчандыр Казан бизәге булган биналар язмышы сүздә генә, Татарстанның тарихи һәм мәдәни һәйкәлләрне саклау җәмгыяте вәкилләре сүзләренчә, түрәләр күпме генә сөйләсәләр дә, проблеманы чишү өчен төрле юллар тәкъдим итсәләр дә, Фукс йортына әлегә кадәр җимерелү куркынычы яны. Җәмәгатьчелек беренче элмә тактаны нәкъ менә шушы йортка беркеткән иде.
Казандагы югалып баручы тарихи биналар язмышына Наил Олан тукталды.